yo polisi mu district ya Bududere mu kunoonya omusajja w'emyaka 35 nga natebezebwa okubanga yakidde mukyala we ow'emyaka 26 n'amusanjaga awamu n'okulumya ebbujji ery'emyezi ena. Waki Moses ye munnamawulire wa Radio Simba mitundu bya Elgon.
Okusinziira ku Tait Karojas ono nga ayogera polisi mitundu bya Elgon ategeeza Radio Simba nti omugenzi amanyiddwa nga wabiyaka besi myaka 26 ate omwana eyalumiziddwa ye ategerekeseeko erinnya eryanamakoye nga wa myezi ena. Kigambibwa nti ku kyalo buna Sirwe ekisanga mugomba ye bubiita mu disitulikiti e Bududa ono kati anoonyerezebwa Sirwe Charisi abadde yakazibwako erinnya eryamawuki yakidde mukyala we wabiyaka besi namufumita ebiso emirundi egiwererako ddala mu kisenge gye babadde beebase era kyo ne kimuviirako bwatyo okukkiriza ekalanamu ate n'omwana maama we gwe yabadde naye ow'emyezi ena naye n'afuna ebiwundu ebyamaanyi ku mutwe era bwatyo n'addusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Bududa nga embeera ye si nnungi. We nkoledde amawulire gano nga gwo omulambo gwa wabiyaka besi gutwaliddwa mu Bududa Hospital Mochale okwongera okwekebeja omusawo wa polisi gulyoke gweweeyo eri ab'enganda bagende maaso n'ebyokuziika wabula ng'abantu ba bulijjo kosa ne polisi babakanye dda n'omuyigo okulaba nga omwami ono yakoze ekikolwa kino agombebwamu obwala atwaliwe mu mbuga z'amateeka abitebye. Ku lwa Radio Simba ndi Waki Moses mu bitundu ebya Elgon.
Webale nnyo munnaffe Waki Moses.